Počúvate podcast Trnavského rádia. Jeden podcast, pestrý obsah.
Tajsko. Jedna z najpopulárnejších ázijských destinácií. Potvrdzujem, platí to aj v mojej bubline, že ak exotika, tak Tajsko. Ak tam plánujete vycestovať, počúvate správny podcast. Predo mnou už totiž sedí Matej Bartoš, na slovo vzatý odborník na Tajsko, ktorý toto kráľovstvo navštívil už 8 krát. Matej, vítaj.
Zdravím všetkých poslucháčov Trnavského rádia, ďakujem.
Matej, ja verím, že nás zaplavíš historkami, že si tvoje rozprávanie užijú aj tí, čo chcú len cestovať takto s podcastom Trnavského rádia v ušiach. Ale poďme pekne po poriadku. Prečo si vycestoval do Tajska prvýkrát?
Tak prvýkrát to bolo asi v roku 2010 alebo 2011, neviem teraz presne, a bolo to s mojim dlhoročným priateľom, kamarátom, s ktorým sme sa vtedy bavili, že by sme chceli dať nejakú exotiku, a priznám sa, že ja som to Tajsko nejak mal ako krajinu, ktorú chcem určite navštíviť spolu s nejakými ďalšími exotickými krajinami, ako je Kuba napríklad a podobne. A vtedy sme sa bavili, že zvlastnil letenky, tak sme si povedali, že prečo nie, že vybereme si nejakú krajinu a pôjdeme. No a pri tom rozhodovaní sme to vyselektovali na práve to Tajsko a tú Kubu, a viac menej sme si hodili vtedy korunu, lebo on bol za Kubu a za Tajsko. Vyšlo to teda takto super, že sme vtedy vlastne prvýkrát navštívili Tajsko, a odvtedy tam vlastne chodevám a stalo sa to viac menej takým môjim aj druhým domovom, že som si v podstate ho zamiloval.
Áno, my ťa môžeme poznať aj vďaka tvojmu instagramovému profilu, kde už máš takmer 7000 sledovateľov, ktorí teda určite od teba pýtajú nejaké tie tipy na Tajsko, veď si tam bol naozaj 8 krát. Poďme ale ešte na tú tvoju prvú cestu, že ako to vlastne prebiehalo, lebo do krajiny sa letí nejakých 11-12 hodín, čo som pozerala, to nerátam nejaké prestupy, tak určite máme aj medzi poslucháčmi nejakých, čo sa obávajú práve tohto dlhého lietania. Povedz nám, ako si to zvládol prvýkrát a ako to zvládaš už teraz.
Áno, áno, je to trošku dlhší let. Človek sa toho niekedy bojí, hlavne ľudia, čo majú strach z lietania, čo teda chápem, ale my sme prvýkrát leteli s prestupom. Musím povedať, že som to zvládal veľmi dobre. Ja som sa už viac menej vtedy nebal nejako toho lietania, alebo letel som viackrát, takže pre mňa to bolo skôr také, že mňa to lietanie aj baví, alebo mám z toho taký zážitok. Ten dlhší let, ktorý bol rozdelený vlastne na dva kratšie, som zvládol úplne v pohode, aj s nejakým kratším prestupom. Vtedy v Katare, v Dohe sa mi zdá, že sme leteli cez Katar, hej. Myslím si, že ľudia sa nemusia obávať, alebo teda ak by sa báli toho dlhého priamého letu, lebo dá sa ísť do Tajska samozrejme aj priamo cez niektoré spoločnosti, tak kľudne si to môžu rozdeliť takýmto štýlom a môžu ísť cez iné spoločnosti, ktoré ponúkajú ten let rozdelený a mať tam takýto kratší prestup. Vtedy je to, myslím si, aj veľmi príjemné, že človek nie je taký usedený v tom lietadle a zvláda ten taký dlhší let trošku lepšie.
Máš možno vytipované, že kde väčšinou bývajú tie prestupy? Myslím, že Dubaj by bol asi taký, nie? Tento Katar, Doha.
Áno, Dubaj je tiež super a oni dokonca ponúkajú, že keby niekto chcel ísť aj, že si spraviť taký dlhší stopover v Dubaji, tak vie tam straviť aj viac hodín napríklad, pozrieť si ten Dubaj. Mám pocit, že Emirates má dokonca letenky, ktoré sú aj dvojdňové, že ponúknú v podstate, že sa dva dní si vie človek pozrieť Dubaj a potom pokračuje do toho Tajska. Čiže aj to je nejaké riešenie, alebo takýto štýl sa dá zvoliť. Samozrejme potom ešte v Abu Dhabi, alebo teda tá Doha, alebo potom aj cez čínske aerolinky sa dá ísť cez Peking, tuším.
A letel si už aj takto, že cez Čínu?
Cez nich som konkrétne naletel. Väčšinou lietam s týmito aerolinkami, čo sú buď z tých Emirátov, alebo tie katarské asi najviac, ale cez tú Čínu mal som nejaké pozitívne referencie od ľudí, čo leteli, a nebolo to nejaké, že vyslovené úplne nejaký ultra rozdiel ani v tom štandarde, že dalo sa to, akurát tie prestupy sú tam tiež dlhšie, ale vie si to tiež človek spojiť napríklad s pozretím si, či už teda nejak Pekingu, alebo teda niečoho v Číne, takže verím, že aj to je celkom dobrá alternatíva.
Ktoré z tých letisk je možno také najpríjemnejšie a ktoré aj najhoršie? Máš nejaké zážitky, ktoré nám vieš takto sprostredkovať?
Keď to tak môžem nejak zhodnotiť, tak asi čo také mám najpríjemnejšie, alebo čo som aj bol najviackrát, tak asi to katarské. No zážitky, ak nepočítam nejak s partiou kamarátov, že sme tam niečo popili, alebo tak trošku mali nejaký akčnejší ten čakací čas, tak asi ani tam sa nedá nejak extra nič robiť. Viete si to spríjemniť napríklad aj vstupom do nejakého toho salónika, ak je teda niekto držiteľom nejakej kreditnej karty, ktorá to poskytuje, alebo za nejaký poplatok si to viete zaplatiť, dokonca sú aj akcie, kedy si to človek môže kúpiť, takže pri dlhších prestupoch možno odporúčam aj tento štýl alebo túto variantu, že si to viete spríjemniť takýmto čakaním v tom letiskom salóniku, takže je to celkom príjemné, lebo tam si vie človek naozaj akože reálne oddychnúť, čo v niekedy na tom letisku až také jednoduché není, ale pri 2-3 hodinových prestupoch to je, si myslím, že v poriadku, lebo človek sa prejde, dá si kávu, trošku posedí a vlastne znova ide na nejaký ten proces do lietadla, takže je to celkom priateľné.
Najlepšie s partiou teda?
Áno, určite, určite najlepšie s partiou nejakých kamarátov. Aj posledná cesta do Teska som vlastne sprevádzal, letel som s partiou super chalanov z Čiech, z Plzne, a to bolo úplne, že tie 3 hodiny alebo 2 hodiny 50, čo sme mali prestup, nám utekol, takže sme ani nevedeli vôbec, že tam nejaký prestup bol, takže ideálna takáto kombinácia.
No ideálne naozaj. A väčšinou sa asi doletí do Bangkoku, teda iba predpokladám, je to tak?
Áno, to je viac menej taký najpravdepodobnejší scenár, alebo teda možno 80-90% letov je do Bangkoku, ale aby niekto nechcel napríklad do toho Bangkoku ísť, že ho nejako nezaujíma, alebo že tam nechce stráviť nejakú noc, dve, čo je podľa mňa škoda, ale sú aj takí ľudia, ktorí by chceli ísť teda priamo, že sa vyhnú tomu Bangkoku, tak vie si kúpiť letenku aj na Phuket. Veľa spoločností vlastne ponúka tú letenku na Phuket, no a tým pádom pristane tam a či už zostane na tom Phukete, alebo niekde pôjde ďalej, to už je teda na ňom, ako si zvolí, ale dá sa ísť teda aj tak.
Bangkok, Phuket, to sú aj mne také známe regióny. Môžeš ich teraz skúsiť porovnať a potom sa pôjdeme pozrieť aj na ďalšie, ktoré si už navštívila, ktoré by si možno odporúčila ďalším cestovateľom.
Tak porovnať, Bangkok a Phuket sa moc ani porovnať nedá. Možno trošku tie mesta ako na Phukete, čo je mesto vlastne Patpong, tak tam je taký tiež ten nočný život, alebo je to také rušnejšie ako niektoré štvrte v Bangkoku, ale inak viac menej je to trošku taký iný svet, lebo ten Bangkok je viac menej ako hlavné mesto krajiny, tak to je obrovské mesto nepredstaviteľné, ako nepredstaviteľných rozmerov pre niektorých ľudí. To som už teda veľakrát zažil, keď som tam s niekým doletel, že trošku tak až vyrazí dých niekedy, fakt ten rozmer a nejaká tá celkovo to rušné mesto a tá aglomerácia tam. No a Phuket je viac menej taká dovolenková destinácia, akože pre niekoho celkom fajn. Niekto napríklad na to ale už nie že nadáva, ale hovorí, že sa tam už vytráca takéto typicky tajské, čo môže byť niekedy pravda. Je to viac menej prispôsobené pre tých turistov rokmi, takže niekedy to je také, že vyslovene sa snažia tým turistom z celého sveta trošku priblížiť taký ten štandard, na ktorý sú naučení, čo je veľakrát na škodu. Samozrejme vie teda človek, či už v tom Bangkoku alebo aj na Phukete objavovať či už nejaké skvelé miesta alebo preskúmať vlastne takú tú autenticitu toho Tajska, takisto jedlo, takisto vie odtiaľ ísť na rôzne výlety, či už nejakého takého poznávacieho typu alebo nejaké trošku dobrodružnejšie a podobne. Odporúčam určite, že navštíviť aj jedno aj druhé, aby to niekto vyslovene neskipoval alebo nehovoril si, že čo v tom Bangkoku, lebo teraz som tam akurát bol naposledy vlastne s jednými s dobrými známymi zo Slovenska z Banskej Bystrice. Pozdravujem Martin a Žaneta. No a oni vlastne tiež boli predtým trikrát na Phukete. Vždy viac menej leteli priamo na Phuket, že ten Bangkok keby vynechávali. No a sami povedali, keď vlastne teraz boli 5 dní v Bangkoku, že Bangkok je skvelý, určite ho nevynechajú, alebo teraz, že sú radi, že sa tam pozreli, lebo človek tam fakt ako zažije trošku také iné veci, alebo iný štýl, je to proste ako tie také tie typické dovolenkové destinácie.
No a na ten Phuket sa ide zrejme hlavne kvôli plážam. Dá sa okúpať aj v Bangkoku, alebo je to vlastne v centrálnej zóne? Teraz si to neviem vybaviť. Skús nám to opísať.
Tam sa dá okúpať jedine na asi nejakom strešnom rooftop bazene alebo tak. Vyslovene sa tam neokúpeš, pokiaľ by si nešla do rieky, ktorá vlastne preteká Bangkokom. Je to rieka Chao Phraya. Bangkok síce je akože viac menej kúsok od pobrežia Tajského zálivu. To nie je že vnútrozemí, ale ten Tajský záliv vlastne z tej vnútornej východnej strany krajiny. Tam samozrejme to není nejak prispôsobené na to kúpanie. Vie ísť človek napríklad do tej Pataje, ktorá je nejaké 2-3 hodinky z Bangkoku. Není to ďaleko. Ten Bangkok je vyslovene o niečom inom ako o vyslovene že more alebo kúpanie, ale samozrejme vieš si tam či už nájsť nejaký pekný hotel alebo apartmán s tými výškovými budovami, je to naozaj niečo také, že tiež to stojí za to, lebo už vlastne okrem možno Pataje ešte tam sú také výhľadové výškové budovy, už vlastne inde v Tajsku toto viac menej ani zažiť človek nevie.
Ja teda nie som úplne fanúšikom riečného kúpania, ale skús nám povedať, že aké sú tam zaujímavé miesta, že čo ty nikdy nevynecháš, ak ideš náhodou do Bangkoku.
Ako najznámejšie asi také turistický, alebo teda, no nechcem to volať úplne, že turistický, ale také najznámejšie miesta v Bangkoku sú asi tá Khao San Road a tam som začínal napríklad aj ja, veľa ľudí tam proste príde a chce vidieť ten Khao San Road, proste je to taký ten starý Bangkok, staré centrum toho Bangkoku, kde človek keď príde prvýkrát, tak je to také možno nejaké prvé zoznamenie s takým tým ruchom. Dá sa povedať, ale že je to také, až by som povedal, no mne už to teraz prípada aspoň, že až príliš rušné, ale je to taký celkom dobrý akčný začiatok, ak človek fakt chce akože tak si to pozrieť. No a bola to vlastne legendárna ulica ešte v nejakých 80-tych rokoch možno práve tých baťuškárov, čo tam chodili. Taká Khao San Road, do ktorej sa vlastne ona tak preslávila. Je to také dobré miesto možno na tie prvé kroky, lebo poblíž toho Khao San Road sa fakt dá vyslovene, je to náskok, či už aj peši, alebo dá sa ísť loďou po tej rieke Chao Phraya, alebo sa dá ísť aj napríklad nejakým tuktukom, autobusom, či už je to vlastne Kráľovský palác, alebo tie významné nejaké proste stavby, ako je Wat Arun chrámu svitu, alebo Wat Po, čo je vlastne jedna z najslavnejších masterských škôl. Takisto vie ísť odtiaľ aj na nejaký výlet na loďke. To by som inak odporúčil, je to podľa mňa skvelý zážitok ísť po tých kanáloch Bangkoku, nakoľko vlastne Bangkok je nazývaný, že sú to také Benátky východu a je to vlastne trošku iný pohľad z tej loďky na to mesto, alebo potom ísť aj na plávajúce trhy, ktoré sú trošku síce viac od ruky, ale určite odporúčujem, je to tiež zážitok.
Ako sa tam väčšinou presúvaš po tom Bangkoku, že teda loďkami, ale má to aj nejakú dobrú infraštruktúru, čo sa týka verejnej dopravy?
Áno, Bangkok má podľa mňa tú infraštruktúru super, aj keď teda niektorí tvrdia, že to ešte stále není také dostačujúce, ale teda samozrejme presúvam sa tam, využívam hlavne tú hromadnú dopravu a je tam veľmi skvelý vybudovaný systém, či už metra, MRT systém, alebo aj teda BTS, čo sú vlastne nadzemné vlaky. To sú vlastne dve linky, teraz dokonca otvárali nejakú tretiu, len takú menšiu kvôli nákupnému centru. Tieto nadzemné vlaky, tie linky sú podľa mňa skvelá možnosť prepravy, nie sú nejaké drahé, sú veľmi dostupné a sú veľmi dobre poprepájané takisto s metrom.
A sú aj spoľahlivé?
Meškávajú niekedy, teda metra nie, tie idú, myslím si, že celkom na čas aj ako celkovo táto doprava, ale ten autobus je trošku najdlhšie samozrejme, lebo tie zápchy sú tam niekedy naozaj veľké. Potom je teda možnosť ešte dopravy vlastne tuktukom, čo je také vlastne aj pre krajinu príznačné, alebo teda také legendárne známe. Je to vlastne rikša, ktorá je to vlastne motorka nejaká taká prirobená s nejakým takým prístrežkom, kde si vlastne sadnú traja ľudia. A je to tiež ako taký zážitok. Turisti to veľmi využívajú, domáci až tak nie. Takže je to viac menej skôr také, že ako taká atrakcia pre turistov. Ale je to veľmi dobré, keď je napríklad zápcha, tak ten tuktukár vás vie tou zápchou trošičku lepšie, by som povedal, tak preštrikovať alebo previesť ako práve ten taxi klasický, alebo teda ten autobus, ktorý sa v tej zápche proste nepohne. Takže hovorím, to je trošku najdlhšie tie autobusy, ale dá sa to nejak pokombinovať práve s týmito možnosťami tých tuktukov. Alebo ak človek teda sa nebojí a je naklonený aj motorkám, samozrejme v Bangkoku asi neodporúčam požičiavať motorku, ale vie si tam zobrať aj mototaxi, čo znamená, že vlastne príde normálne, objednáte si to.
No, to sme si zhrnuli verejnú dopravu, čo sa týka Bangkoku, ale čo ak chcem ísť z tohto hlavného mesta do iných regiónov? Je to všade rovnaké? Dostanem sa všade napríklad autobusom, vlakom, alebo sú tam aj regionálne rozdiely, čo sa týka spoľahlivosti a rôznych možností?
Sú tam nejaké rozdiely, samozrejme tie vlaky napríklad meškávajú asi jak u nás, no neviem to porovnať úplne, že či až tak jak u nás, ale...
Ale mi tam nehoria.
Ale no, to tiež by som nevedel, lebo až tak úplne presne povedať, že či nie, lebo tie vlaky sú niektoré staršie, ale oni majú tú infraštruktúru naozaj dobre spravenú a tie mesta sú poprepájane napríklad aj týmito vlakmi. Čiže vie tam ísť napríklad človek na sever Tajska do Chiang Maiu aj spacím vlakom, keď sa rozhodne, alebo teda vie ísť z Bangkoku letecky vnútroštátnou linkou, ktorých je tam asi 7 tých vnútroštátnych liniek. Tie letenky sú od 20 eur do možno 80 eur za jednosmernú letenku, takže nie je to nič také drahé, alebo čiže vie si človek napríklad kúpiť do toho Chiang Maiu, keby išiel na sever, takisto aj letenku, že vie ísť letecky alebo tým vlakom.
Dobre, už sme si povedali o nejakých troch regiónoch. Máš možno ešte nejaké cestovateľské tipy aj na niečo také autentickejšie, exotickejšie, čo sa týka Tajska, kde už si bol a kde si myslíš, že by sa mohli dostať aj iní ľudia?
Určite by som odporúčal ľuďom, ktorí už napríklad by boli teda viackrát v Tajsku, alebo že by už sa tam vydali druhý, tretí krát, tak vlastne sa nezamerať iba na to more, ale aj napríklad vie tam ísť človek ten sever. To sú mesta ako sú Chiang Mai alebo Chiang Rai, kde vlastne trošku zasa si pozrie takú tú prírodu, by som povedal, krajiny, lebo Tajsko vlastne tým, že je naozaj veľká krajina, tak má proste tá príroda je tam rozmanitá, není to iba o tom mori, takže tam si vie pozrieť naozaj tú prírodu takú trošku inú, jednak vodopády, proste tie hory, rôzne vyhliadky. Ten Chiang Mai je naozaj krásne mesto, také zaujímavé. Trošku mi pripomínalo aj, priznám sa, Trnavu, lebo je tak vlastne robené to mesto tak, že je tiež tam boli ako keby hradby do takého štvorca okolo toho starého mesta a človek to tak stále obchádza, presne ako v Trnave, takže určite odporúčam i sa pozrieť aj niekde proste mimo také bežné nejaké turistické možno destinácie. Ja som napríklad bol teraz aj vlakom v Ayutthaye, čo je vlastne bývalé hlavné mesto ešte Siamu, vlastne čo bol bývalý názov Tajského kráľovstva, ešte pred rokom 39. Tiež to bolo pre mňa zážitok, nakoľko ja som tam chcel už roky. A viac menej to bolo pre mňa taký splnený sen z detstva, kvôli jednému filmu, ktorý som pozerával ako malý so Jean-Claudeom Van Damme, vlastne Kickboxer 1, ktorý sa natáčal kompletne v tej Ayutthaye a je to vlastne, je to podľa mňa nádherné mesto, sú to také historické chrámy a pamiatky, nie každý na to je, ale viac menej okrem tohto tá človek nenájde až tak veľa iných vecí v tom meste. Samozrejme skvelé jedlo, skvelí ľudia, to je všade, ale je tam vlastne taký chrámový komplex týchto pozostatkov, ktoré boli vlastne zachované, lebo teda tá Ajutaja bola kompletne zničená ešte barmským kráľovstvom.
A žijú tam oni ešte trošku možno z tejto filmovej tradície, že sú tam na to nejaké odkazy, že pozrite, toto ste mohli vidieť vo filme?
To až tak úplne nie, ale napríklad okrem tohto filmu sa v Ajutaji natáčal napríklad aj Mortal Kombat. Ja som taký celkom filmový nadšenec, takže mám to také trošku, že viem, čo sa kde natáčalo aj v Tajsku, alebo teda aj v iných krajinách. Nenájde tam vyslovený človek také odkazy ako na tento film. Oni akože to až tak neberú úplne, nejak, že by si to až tak možno doteraz nejak uctievali.
Takže ty tam stojíš, vynárajú sa ti tam všetky tie scény a má to ešte iný rozdiel, rozmer pre teba.
Presne, hej.
No a ďalší rozmer, ktorý môžeme nájsť v nejakom meste, ak tam cestujeme, to sú ľudia. Ako by si opísal Tajčanov?
Tajsko vlastne je krajina úsmevov, je to tak. Človek si to v podstate uvedomí, všíma si to od toho prvého momentu, kedy tam príde, lebo tí ľudia sú naozaj strašne taký pozitívne naladení, až nám prípadá niekedy možno taký bestarostný, alebo že proste tak inak to celé vnímajú. Tá filozofia je tam podstatne iná. Samozrejme majú tiež nejaké svoje problémy, svoje životy, ale oni sa naozaj veľmi veľa usmievajú, nielen akože na turistov, ale celkovo. Oni sa naozaj veľmi radi bavia, veľmi radi jokujú, proste rôzne vtipy a takéto. Už keď človek tam chodí viackrát a už trošku viac tak vnikne do tých mentality, tak vie s nimi aj presne takto posrandovať alebo proste medzi tom nejakom rozhovore povtipkovať hocičom.
No moja ďalšia otázka bola, že čo sa dá v Tajsku zažiť, čo určite nezažiješ doma, tak možno je to toto ulica plná usmievavých ľudí, máme sa čo učiť.
Áno.
Poďme sa rozveseliť jedlom, to je taká klasická cestovateľská téma, ktoré máš najradšej a prečo?
Ťažko povedať, aj ktoré mám najradšej, lebo to tajské jedlo je naozaj úžasné všetko, ale keď si to tak zhrniem, že čo asi tam najviac jedávam a také fakt moje najobľúbenejšie, ktoré si teda aj pripravujem sám, tak je pad krapao a je to viac menej trošku krkolomný názov pre ako našincov, ale je to viac menej pripravované meso na voku na cesnaku a z chili a s tajskou bazalkou, čo vlastne aj znamená to krapao je v tajčine vlastne tajská bazalka, takže vlastne v nejakom doslovnom preklade by to bolo, že vypražaná alebo teda smažená tajská bazalka na voku. To vlastne je názov toho jedla. No a vie si to človek dať buď kuracie, bravčové, hovädzie. Je to naozaj veľmi také ich špecifické, autentické jedlo, ktoré je veľmi také dosladká, ale tým, že to robia naozaj z veľmi veľa chili, tá ich klasická verzia, pokiaľ človek nepovie vyslovene, že nechce pikantné, inak to je vlastne prvá nejaká taká fráza alebo veta, ktorú odporúčam ľuďom, ktorí nemajú radi pikantné, aby stále hovorili my pet, lebo to znamená, že nepikantné pre Tajca. Oni mu to spravia pikantné aj tak, ale iba trochu, teda akože pre našich ľudí niekedy dosť, ale teda je to celkom pikantné jedlo a moje fakt také obľúbené a dávam si ho tam pomerne často. V kombinácii ešte, to mám asi tiež tak jedno z takých jedál, ktoré mám najradšej, je to vlastne tajský šalát zo zelenej papaje, ktorý je vlastne taký, že to sa robí z čerstvej papaje a z rajčín. Ten sa volá pre nás vtipne trošku Som tam. Tak si veľakrát aj robím z toho srandu, že som tam. Takže vlastne tento šalát je taký, že všade prítomný a viete si ho dať naozaj ku hocičomu aj také dobre spestrenie toho jedla na stole, lebo je veľmi fresh, ale tiež je aj veľmi pikantný, takže ak by si človek dával nejaké pikantnejšie jedlo, tak možno neodporúčam dať si aj pikantný šalát, aby to už tak úplne neprehnal.
Takže my pet som tam, nepikantný šalát.
Áno, dá sa vypýtať aj my pet som tam, ale ako zas budú nás pozerať, že prečo pre Boha, že je to škoda. Ale ako samozrejme, to vlastne pre nás, my sme nenaučení naozaj na také pikantné jedlá, oni to majú podstatne viac, čiže ja som si osobne tiež posunul viackrát ten prach tej pikantnosti, keď som tam začal chodievať.
Tak Tajsko je známe aj svojim street foodom, o tom asi všetci vieme, ale našiel si tam už niekedy nejaké také bizarné jedlo, ktoré by si nikomu ani neodporúčil?
No tak oni tých bizarných jedál tam majú akože niekedy viac, ale je to viac menej aj také pre turistov, že tam človek vidí, keď sa prechádza po tom Kaosane alebo aj v niektorých iných mestách, či je to na Pukete alebo Pattaya a podobne, tak tam nájde aj rôzne vyprážené škorpióny alebo nejakých mís a takéto veci. Ale oni to vyslovene sami ako domáci to nejedia. To je viac menej len také, že taká tiež turistická atrakcia, čiže to asi moc neodporúčam. Niekedy tam vyslovene človek narazí na také veci, ktoré my sme není naučení, ako napríklad v niektorých polievkách oni majú takú ako keby zrazenú želatínovú krv, kačaciu napríklad, ktorá je viac menej surová, alebo teda taká, že neupravená. Oni to len nejak zrazia a dávajú to také kocky, akéby, hej.
Takže aj naše krvavničky sú niečo podobné.
Áno,
takže...
ale akože to môže byť pre niekoho takéto veci, alebo oni si veľmi idú aj vnútornosti, napríklad tiež také rôzne. Zažil som tam, že sme boli na večeri s miestnymi a bolo tam viac báb možno od nejakého 20, 25 do 30 a tí si tam pochutnávali na rôznych bravčových črevkách. A ako neviem si predstaviť úplne na Slovensku túto situáciu, že by som videl množstvo úplný báb, že by si na tom pochutnávalo.
Ale tak držkovú.
No, áno, možno hej, ale neviem, či až v takom rozsahu. Čiže oni si to veľmi idú, aj tieto vnútornosti, a sú tak vlastne od malička na to tak vychovávaní, že oni tam idia naozaj, je to pestré. Takisto aj rôzne morské plody a veľa, veľa napríklad rôznych foriem, či to sú napríklad nejaké mušle alebo takéto veci, čo my sme až tak není naučení. Niektoré sú veľmi chutné, niektoré sú menej, niektoré mi vyslovene nechutili, alebo sú pre nás doslova až také nebezpečné.
Tak rezance to istia. To je asi
rezance
taká
bezpečná. Rezance to istia, to je jasné. Tam napríklad ešte spomeniem tie rezance, ktoré sú také najznámejšie, tak sú vlastne, to určite veľa Slovákov je pozná, lebo sa dá kúpiť aj tu. Sú to pad thai, je to viac menej také národné jedlo. Oni si tým vlastne spravili, že si vybudovali cez to jedlo nejakú takú národnú tradíciu alebo hrdosť si s tým upevňujú. A to v podstate bolo, že to tak vlastne ako vymysleli, že to není akože nejaké jedlo, ktoré pochádza vyslovene, že staročia tradícia, ale je to nové jedlo. Niekedy sa mi zdá, že po druhej svetovej vojne alebo nejak takto vzniklo.
Lebo je tam vlastne to thai. Akože tajské.
Áno, oni to vlastne znamená, že niečo také, že vyprážané tajské by sme to mohli, alebo vysmažané tajské rezance, a oni to viac menej na to aj tak vymysleli, že aby upevnili takú tú národnú hrdosť, tradíciu a tieto veci. A sú tam pospájane tie chute vlastne fakt naozaj tej tajskej kuchyne, ktoré sú typické pre ich kuchyňu, takže je to veľmi príjemné a málo kedy som sa stretol s niekým, že mu to vyslovene nechutilo. Väčšinou to je také, že keď aj niekto mu nechutia ostatné jedlá, tak sa smeje, že pad thai to istí. Takže áno, niekedy tie rezance, ako si povedala, to istia.
A vlastne teraz mi ešte napadlo, že napríklad ideš na takýto trh, dáš si nejaký street food. Ako si to vypýtaš? Oni rozumejú po anglicky väčšinou? Alebo...
Áno, rozumejú. Tam je tá gramotnosť toho anglického jazyka veľmi dobrá, ale akože niekedy musím povedať, že tie babičky vyslovene, čo tam niekedy fakt robia už 40 rokov, na tom voku, na tom trhu, hej. Niektorých tých vlastne, lebo je, není trh ako trh, niektoré trhy sú už moderné, tam sú väčšinou také modernejšie stánky, predávajú tam mladší ľudia, ale keď vyslovene ideš možno do nejakej takej čínska štvrť, alebo proste do nejakých štvrtí, kde sú tie trhy také tradičnejšie a nie úplne zas také moderné, alebo pre turistov, tak tam tie babičky niekedy, oni rozumejú nejaké základné slová, rozumejú, ale niekedy je fajn, keď napríklad človek si pozrie nejaké základné frázy alebo nejaké tie ich slová pre niektoré jedlá, aby vedel, takže to je príjemné, lebo oni potom hneď vlastne pochopia a nemusí človek nejako tam ukazovať niečo stále na rukách, ale akože viac menej sa dorozumie všade, kam príde po anglicky človek tam.
No úplne niečo iné ako vo Francúzsku, tam keď náhodou vytiahneš nejakú zlú francúzštinu, tak je to katastrofa. Tak už sme si niečo povedali, aj nejaké cestovateľské heky sme si dali. No ale vieš, ako sa tradične pýtajú, že čo sú tri veci, čo by si so sebou vzal na opustený ostrov, tak vieš nám neskúseným turistom povedať, že čo sú tri veci, ktoré by si ty už určite ako ostrieľaný vzal do Tajska, že niečo ti tam chýbalo alebo niečo podobné?
Ťažká otázka, lebo mne tam pravdu povediac vyslovene nič také nechýba. Zažil som tam raz, mali sme tam takú partiu s kamošmi, kedy tam chalani vlastne začali, že im tam chýba, ja neviem čo všetko, ale ja vyslovene, keď som tam, tak ja mne nechýbal také tie vyslovene veci, čo tu človek napríklad často buď jedáva alebo má tu. Asi ani nie, poviem pravdu, lebo práve si potom brávam z Tajska skôr veci, ktoré mi chýbajú z toho Tajska tu na Slovensko. Veľmi rád nosím také tie inhalery do nosa, čo oni tam používajú na osvieženie, mentolové a rôzne bylinné, takže to možno niektorí ľudia poznajú, tak to je taká vec, ktorú si odtiaľ vždy zoberiem, lebo proste je to aj lacné, je to fajn.
Tak ono to vyzerá, že naozaj, že na Slovensku ti chýba viacej veci z toho Tajska, ale je niečo, čo by si možno pribalil, keby cestuješ do Tajska, máš takýto nejaký cestovateľský hack pre ostatných?
Hej, asi to je skôr naopak, že by som si pribalil viac z toho Tajska sem, ale možno ten cestovateľský hack by sa sťahoval práve k tomu baleniu a k tomu zavazadlu, že aby sa ľudia nebali chodiť napríklad aj s nejakou ľahšou batožinou, tým myslím nejaký cestovný batoh, ktorý je proste na to vhodný, nejaký taký väčší, kde sa vie človek zbaliť napríklad do nejakých 10-12 kg a ja tak chodím, že mne to vystačí na mesiac, dva. Takže nemusí sa absolútne báť, že by tam nepobalil nejaké dôležité veci. Viem, že pre ženy to môže byť trošku výzva, lebo majú teda podstatne viac kozmetiky a niektorých vecí, ale zase dá sa tam všetko kúpiť na také isté úrovni ako tu. Niekto tam proste ide s dvojmi kuframi a potom ich tam prevláka, nosí, lebo je to trošku niekedy po tom Bangkoku alebo po niektorých týchto väčších mestách, aby nemusel chodiť stále na tom taxiku s tou hromadnou dopravou, potom trošku zložité.
Tak môžeš ísť na motorke, ak máš iba batúštek.
A to je ďalšia vec, že ja tam veľakrát si požičam motorku, motorku a idem aj s tým baťohom na motorke. Takže to je ďalšia výhoda a ak sa človek fakt zbalí, že do tých, no nech to preženiem do 15 kg, aby to ešte uniesol, tak je to stále ešte znesiteľné a stále vie s tým prejsť hocikam.
Ja ti to vidím na očiach, že ty máš ešte aj ďalšie tipy, tak kde ťa môžeme nájsť? Už sme hovorili, že teda na Instagrame môžeš povedať, ako sa tam voláš?
Áno, vlastne na Instagrame ma môžete nájsť pod profilom úžasné podtržník Tajsko, kde vlastne dávame rôzne tipy alebo aj príbehy z Tajska, takisto fotky a takisto vlastne aj robíme nejaké také poradenstvo pre ľudí, keď niekto potrebuje alebo itineráre a nejakú takú pomoc pri niektorých službách, keď človek chce, či už je to booking leteniek alebo ubytovania. No a teraz vlastne bude v Trnave v kine Hviezda 10.4. o 19. hodine prednáška. Je to moja prvá prednáška vlastne s názvom Úžasné Tajsko, kde môžu ľudia prísť a môžu si tieto vlastne tipy alebo nejaké veci vypočuť naživo spolu s nejakými ďalšími zážitkami a s nejakým rozprávaním z Tajska. Takže ak mal niekto chuť a náladu, budem veľmi rád, môžete prísť, teším sa na vás a viem mu tam porozprávať viac o veciach, čo ho aj zaujíma.
A my ďakujeme za rozhovor.
Ďakujem aj ja za pozvanie a želám pekný deň.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia. www.trnavskeradio.sk